Aziz Doğuşlar.
Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезне танылган баянчы Мөхтәр Әхмәдиев язмаларын тыңларга чакырабыз. Аның тууына 100 ел тулды. Мөхтәр Хисәметдин улы Әхмәдиев 1925 елның 18 мартында Мәскәүдә дөньяга килә. Ата-анасы чыгышы белән Түбән Новгород өлкәсеннән. Әтисе аны кичкенәдән хромкада уйнарга өйрәтә. Мөхтәр 7 яшеннән рус мәктәбенә, балалар музыка мәктәбенә йөри. 1935 елда Әхмәдиевләр гаиләсе Казанга күчеп килә. Биредә Мөхтәр музыка мәктәбен тәмамлый. Үсә төшкәч, Шатка кинотеатрында оркестрда уйный. Сугыш елларында яшүсмер заводта эшли. 1945 елда Мөхтәр Әхмәдиевне филармониягә эшкә чакыралар. Бер үк вакытта ул Татар дәүләт җыр һәм бию ансамблендә, 1948 елдан Татарстан радиосында баянчы булып эшли. Зифа Басырова, Усман Әлмиев, Илһам Шакиров, Габдулла Рәхимкулов, Әлфия Авзалова, Рәшит Вахапов бригадларында аккомпаниатор була. Концертмейстерлык эшчәнлеген баянда соло чыгышлары белән бергә алып бара. Шәкертләре арасында Татарстанның халык артисты баянчы Рамил Курамшин дә бар. 1949 елда күренекле музыкант Рукия Ибраһимова белән кавышып гаилә куралар. Ике оста башкаручының иҗади берлеге барлыкка килә. Алар концертларда бергә уйный башлыйлар. Салих Сәйдәшевнең Кызыл армия маршы, Тапкыр егет операсыннан вальс һәм башка күп кенә әсәрләр алар башкаруында Татарстан радиосының Алтын фондында саклана. Ә хәзер әйдәгез әнә шундый кадерле язмаларның кайберләрен тыңлыйк. Поход маршы. Хоснулла Вәлиуллин музыкасы. Мөхтәр Әхмәдиев баянда башкарган. Thank you. Рәшит Вахапов язмасында халкыбызның орша көй яңгырый. Баянда Мөхтәр Әхмәдиев уйнаган. Су буйлап, Татар халық жыры, Зифа Басырова язмасы, жырша Мөхтәр Әхмәдиевнің баянда ойнауына қошылып башқарған.
Субтитры создавал DimaTorzok.
Зифа Басырова язмасында халкыбызның тагын бер җырын тыңлагыз. Гармонче булсын ярын.
Әй дусларым, сезгә әйтәм, гармонче булсын ярын. Гармончының буыннары саен мәхәббәт таным. Гармончының буыннары саен мәхәббәт таным. Суда, суда, суда изәләсеңме? Мин сине күрмәй төзәлмим, син төзәләсеңме? Суда, суда, суда изәләсеңме? Мин сине күрмәй төзәлмим, син төзәләсеңме? Гармунчылар гармун уйный, кулында балдагы бар. Гармунчы диген даны бар, сөйеп туймас яры бар. Гармунчы диген даны бар, сөйеп туймас яры бар. Суда, суда, суда изәләсеңме? Мин сине күрмәй төзәлмим, син төзәләсеңме? Суда, суда, суда изәләсеңме? Мин сине күрмәй төзәлмим, син төзәләсеңме? Бүгіле сығыла гармун ойны, ол неші ғымат қылсан. Суда, суда, суда изәләсеңме? Мин сені көрмей түзәлмейме, сен түзәләсеңме? Суда, суда, суда изәләсеңме? Мин сені көрмей түзәлмейме, сен түзәләсеңме? Гармунчының гармунын ақмат тұр келер күйлейбіз. Син алырлык, мин барлык булса кына йөрибез. Син алырлык, мин барлык булса кына йөрибез. Суда, суда, суда изәләсеңме? Мин сине күрмәй төзәлмим, син төзәләсеңме? Суда, суда, суда изәләсеңме? Мин сине күрмәй төзәлмим, син төзәләсеңме?
Концертта Мөхтәр Әхмәдиевнең баянда ялгыз уйнаган язмасы белән дәвам иттерәбез. Аккош маршы, Хәбибулла Әхмәдуллин музыкасы 1958 елда язып алынган. Беренче мәхәббәт. 1968 елда Габдулла Рәхимкулов баянчылар Рөкыя Ибраһимова һәм Мөхтәр Әхмәдиевка кушылып яздырган. Дина Сиражетдинованың Рөкыя Ибраһимоваға һәм Мөхтәр Әхмәдиевка кушылып башкарган язмасы. Җилләр иссәләр. Фәтхрахман Әхмәдиев музыкасы. Зәки Нури шигыре. 1964 елгы язма. концертна Илһам Шакиров язмасында халкыбызның Казан сөлгесе җыры белән дәвам иттерәбез. Баяннарда Ирқия Ибраһимова һәм Мөхтәр Әхмәдиев 1963 елда язып алынган. Концертыбызны Ирқия Ибраһимова һәм Мөхтәр Әхмәдиевнең Баянчылар дуэты язмасында халкыбызның Алмагачлары көе белән тәмамлыйбыз. 1955 елгы язма. Thank you. Сез танылган баянчы Мөхтәр Әхмәдиев язмаларыннан төзелгән концерт тыңладыгыз.